Иосифтың түжеген түштері. Бір қада Иосиф түш түжеп, ол түжеген түжін қарындаштарымғы чоқтып бірді. Иосифларға айтты, түжеген түжімні оғар. Түжерімді піс қыра ортазында қобыларды бағылып тұрчабыз. Мен бағылаған қобым кенетке тұрғыза тұрғызды. Сілердің қобыларың дізі, мен қобымның әбірі тұрсалып, мен қобымға әл бістірілер, деді. Қарындаштары Иосиф қайтылыр, өткенде сен пісті қолымды тодып, қанпыларға чепсін чаңма. Сен пістің пажын пелері чаңма, деділер. Анды үтүш түжеп айтқын сонды, қарындаштары Иосифқа ұлам чабал көрі берділер. Анаң пазок Иосиф түшті жеп, қарындаштарыңа аны пазок чоқтап бірді. Түжерінде күнда, айда, он бір чылтыста маға әділер, дейді. Түжеген түжін Иосиф қарындаштарыңа ла әбес, абазымға да чоқтап бірді. Абазы чоқтағанын ұғып алып, қанық келіп айты, но түжін түжейдіңізі, біз но сағы келіп чергетенже әлер біз ба? Мен да, ічезің да, қарындаштарың да ба? Деді. Қарындаштары Иосифқа чавал көрділер. Абазы дізе аң чоқтаған түштерін сағы жында тұтсалды. Бірқада Иосифтың қарындаштары әнчерде мал қадарып чергенерінде, Якуплардың абыр қазық пылғанын ұңнаваларға, Иосифті ларға үзі берді. Ағы ұңнавалып, соғада қарчинам, деп айттыр. Иосиф үргіне парысты. Қарымдаштарын тілеп, Иосиф әнчер аразында көп тәнчірді. Қарымдаштары Иосифтың ларға келчіғанын рақтың көрі валдырлыр. Иосиф ларға чағынып бас келчіғанында, аны өдір саларға санавыстырлар. Мына көспекчі піске кел бодырча, аны өдір салыңныр. Сөгін пре ораға түжір салыңныр. Абалар бұсқы дізе, аны қазыр аң чип салдытып айдар бұс. Түжеген түштерінің шынын аның көрерісі. Чабалап тештілер.